Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδερφοί αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Επιστολή προς Γαλάτες είμαστε, στη σελίδα 1031. Επιστολή προς Γαλάτες, τέταρτο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το 8 εδάφιο σήμερα. Σελίδα 1031 λοιπόν, εδάφιο 8. Αλλά τότε μεν μη γνωρίζοντες τον Θεόν, εδουλεύσατε εις τους μη φυσιώντας Θεούς. Τώρα δε αφού εγνωρίσατε τον Θεόν, μάλλον δε εγνωρίσετε υπό του Θεού. Πώς επιστρέφετε πάλιν εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία εις τα οποία πάλιν ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε. Ημέρας παρατηρείτε και μήνας και καιρούς και ενί αυτούς. Φοβούμαι δια σας μήπως ματέως εκοπίασε εις εσάς. Γίνεστε ως εγώ, διότι και εγώ είμαι καθώς και εσείς, καθώς εσείς. Αδελφοί σας παρακαλώ, ουδόλως με ειδικήσατε. Εξεύρετε δε ότι πρώτερον σας εκήρυξα το Ευαγγέλιο εν ασθενεία της σαρκός και δεν εξουθενήσατε ουδ απορρίψατε τον πειρασμό μου τον εν τη σαρκή μου, αλλά με εδέχθητε ως άγγελον Θεού, ως Χριστόν Ιησούν. Τι λοιπόν είτε ο μακαρισμός σας, επειδή μαρτυρώ προς εσάς ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς σας θέλετε εκβάλει και δώσει σε με. Εχθρός σας έγινα λοιπόν, διότι σας λέγω την αλήθεια. Δεικνύω συζήλων προς εσάς, ουχή όμως καλών, αλλά θέλουσι να σας αποκλείσωση, δια να έχετε εσείς ζήλων προς αυτούς. Καλόν δε είναι να είστε ζηλωτές προς το καλόν πάντοτε και ουχή μόνο όταν ευρίσκομαι μεταξύ σας. Τεκνία μου, δια τους οποίους πάλιν είμαι ο Ισοδύνας, εωσού μορφωθεί ο Ιησούς, ο Χριστός εν ημίν. Ήθελον δε να παρευρίσκομαι μεταξύ σας τώρα και να αλλάξω τη φωνή μου, διότι απορώ δια σας. Μέχρι εδώ και αν έχουμε καιρό, αδερφοί, θα προχωρήσουμε και στη συνέχεια. Είδαμε στο περασμένο μάθημα πως μας ανέφερε ότι ο άνθρωπος όσο είναι νήπιος, και ιδιαίτερα βέβαια μιλούσε για τους Ιουδαίους, ότι αναγκάστηκε ο Θεός να τους δώσει τη Διαθήκη την Παλαιά, να είναι παιδαγωγός τους για να τους οδηγήσει ουσιαστικά στην Καινή Διαθήκη. Αλλά όταν λέει, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν ορίμασαν τα πράγματα, δηλαδή έστειλε τον Ιησού Χριστό να εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού, δηλαδή ο οποίος εγεννήθη εγκυνεκός υπετάγης των νόμων, για ποιο λόγο? Για να μας εξαγοράσει και ουσιαστικά να μας ελευθερώσει από την καταδυνάστευση του νόμου. Γιατί βέβαια ο νόμος ήταν μια σειρά από διατάγματα τα οποία κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να τα κάνει. Και επειδή έλεγε ότι όποιος δεν εμένει για να εκτελεί πάντοτε αυτά τα οποία λέει ο νόμος είναι επικατάρατος, άρα είχε αναγκάσει όλους τους ανθρώπους, τους είχε βάλει κάτω από μια κατάρα. Ήταν όλοι καταραμένοι. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος μας εξαγόρασε εκ της κατάρας γενόμενος κατάρα υπέρ ημών. Γι' αυτό και μας είπε ότι πια δεν είσαι δούλος αλλά Υιός, και αν Υιός είσαι και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Δηλαδή είδαμε πόσες ευλογίες και πόσο ψηλά μας ανέβασε ο Κύριος. Άρα έρχεται τώρα να πει στο 8. Αλλά τότε μεν, πότε, πριν γνωρίσετε τον Χριστό, πριν ελευθερωθείτε από αυτή τη δουλεία, μη γνωρίζοντες τον Θεόν, εδουλεύσατε εις τους μη φυσιώντας Θεούς. Δηλαδή, κάνατε, λατρεύατε τα είδωλα, τα άφωνα, λατρεύατε τα δέντρα, τους καιρούς, πράγματα τα οποία βέβαια ξέρουμε, η ειδωλολατρεία που υπήρχε σε όλο τον κόσμο, δεν υπήρχε δηλαδή κάτι λογικό. Δουλεύαν οι άνθρωποι ό,τι νομίζανε. Ένα ηφαίστειο έσκαγε από Θεός. Πηγαίναν, το προσκυνάγανε, του κάνανε θυσίες για να το εξευμενήσουν. Έπεφτε, ξέρω εγώ, ένας κεραυνός, Θεός και ο κεραυνός. Ήταν ένα τεράστιο δέντρο, πάνε προσκυνάγανε το δέντρο. Τους κορκόδηλους, τα φίδια, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Και βέβαια, αυτό που θέλω μόνο να τονίσω είναι ότι όλα αυτά που προσφέρανε σαν λατρεία σε αυτούς τους μη φυσιώντας θεούς, στους ψεύτικους θεούς, δείχναν έναν τρόμο και έναν φόβο των ανθρώπων για τους θεούς. Δηλαδή το Θεό τον είχαν πάντοτε στο μυαλό τους σαν ένα μπαμπούλα που δίψαγε για αίμα. Αν δείτε το τι θυσίες κάνανε, είναι τρομακτικές. Θυσιάζαν τα παιδιά τους. Τα πετάγανε στη φωτιά, τα καίγανε, τα σφάζανε. Για ποιο? Για να λατρεύσουν τους θεούς, να εξευμενήσουν τους θεούς. Γι' αυτό βέβαια και οι αρχαίοι, οι πρόγονοί μας, τα της θρησκείας, τα της λατρείας των θεών, τα λέγανε δυσιδαιμονία. Δυσιδαιμονία τι σημαίνει? Φόβος των ανωτέρων όντων. Αυτό το πράγμα σημαίνει δυσιδαιμονία. Και έτσι βλέπουμε εδώ πέρα να λέει ότι εδουλεύσατε εις τους μη φύσιόντας θεούς. Τι σημαίνει δουλεύσανε? Τους υπηρετούσανε κανονικότατα. Με τις θυσίες τους, με τους τρόπους της λατρείας, υπηρετούσανε ποιους? Αυτούς που δεν είναι θεοί. Και έρχεται τώρα να πει, τώρα δε, αφού γνωρίσατε το Θεό, τώρα πια δεν είστε σε άγνοια να μην ξέρετε και να λέτε αυτό θέλει ο Θεός εκείνος, αυτό θέλει ο Θεός ο άλλος. Δεν είσαστε σε άγνοια, τώρα γνωρίσατε το Θεό. Γνωρίσετε τον αληθινό Θεό, ότι υπάρχει αληθινός Θεός, ζωντανός που μιλάει, που ακούει, που ενεργεί. Πώς λέει, μάλλον δε, εγνωρίστητε υπό του Θεού. Και εδώ θέλω να το, τι σημαίνει αυτό, γιατί το λέει έτσι? Δεν γνωρίσαμε εμείς τον Θεό? Ο Θεός γνώρισε εμάς? Ο Θεός ξέρει όλο τον κόσμο. Αδελφοί, ο Θεός ξέρει όλο τον κόσμο, αλλά γνωρίζει τους δικούς του, προσέξτε. Μόνο τους δικούς του γνωρίζει. Αν κάποιος τον αγαπάει, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού, λέει. Διότι μένει η πρόσκληση του Θεού ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Όλους τους καλεί να έρθουν σε Αυτόν, να Τον γνωρίσουν. Αλλά αυτούς που γνωρίζει ο Κύριος είναι μόνο αυτοί που έχουν δημιουργήσει σχέση μαζί Του. Αυτοί που αγάπησαν τον Ιησού Χριστό, ανταποκριθήκανε στην αγάπη Του. Και αυτό σας το λέω γιατί πολλοί θα πάνε εκείνη την ημέρα και θα πούνε στον Κύριο, Κύριε, εμείς προφητεύσαμε στο όνομα της, εν το όνομα της, βγάλαμε δαιμόνια και κάναμε θαύματα. Και θα τους πω, λέει, εκείνη την ημέρα ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Ακούτε, δεν είναι απλό το πράγμα. Γι' αυτό έρχεται και τους λέει εδώ πέρα ότι εσείς γνωριστήκατε υπό του Θεού, που σημαίνει σας παραδέχεται σαν γνήσια παιδιά Του. Αυτό σημαίνει αυτό που τους λέει εδώ ο Παύλος. Δεν γνωρίσατε μόνο εσείς το Θεό, αλλά και ο Θεός εσάς. Πώς, λέει, επιστρέφετε πάλιν εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλιν ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε? Και είναι αυτό, είναι το φοβερό πράγμα. Δηλαδή να γνωρίζεις τον αληθινό Θεό, να γνωρίζεις την αλήθεια, να έρχεται η αλήθεια στη ζωή σου, να σε ελευθερώνει. Και εσύ να γυρνάς πάλι και να κάνεις κάτι πράγματα. Δηλαδή αναγεννήθηκε, θα λέγαμε σήμερα, έλαβε Πνεύμα Άγιο και την Τετάρτη φοβάται να φάει, ξέρω εγώ, αυγό. Μη φάω αυγό, θα αμαρτήσω. Πιο γάλα Τετάρτη, δεν είσαι με τα καλά σου. Τσαγάκι το Τετάρτη και φασολάδα το μεσημέρι. Τι είναι αυτά, δεν έχει καταλάβει αυτός ο άνθρωπος τίποτα. Δεν έχει εννοήσει τίποτα. Ή ξέρω εγώ, ξέρει ότι δεν κατοικεί ο ύψιστος σε χειροποίητους ναούς, περνάει έξω. Ήμουν με μια αδερφή, λέω, ποιον χαιρετάς, δεν είναι κανένας μέσα, λέω. Δεν ξέρεις ότι δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, λέω, ο Κύριος, δεν το έχεις διαβάσει. Λέει τώρα, φανατισμοί, λέει. Τι φανατισμοί, αυτά είναι ανοησίες. Δηλαδή τι κάνεις εκείνη την ώρα, χαιρετάς κανένα, δεν είναι κανένας μέσα. Δεν είναι κανένας μέσα. Αδερφοί, απορώ και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κατανοήσει, δεν έχουν γνωρίσει πραγματικά το Θεό. Δεν ξέρω, έχουν αναγεννηθεί, δεν έχουν αναγεννηθεί. Να σας πω, έχω απορία. Γιατί δεν σημαίνει ότι κάθε ένας που μπαίνει στην εκκλησία του Χριστού έτσι αναγεννιέται κιόλας και. Ξέρω εγώ, είμαστε κι εμείς καμιά φορά επιπόλαιοι, λέμε, έκλαψε, έκλαψε. Και άμα έκλαψε, δηλαδή τι έγινε? Αναγεννήθηκε κιόλας, τελείωσε, ξεμπέρδεψε. Αυτό ήταν όλο. Πρέπει να έρθει ο λόγος του Θεού μέσα του να κάνει έργο, να αλλάξει την καρδιά του. Κι άλλοι κλαίνε, συγκινούνται. Είναι κάποιοι ευσυγκίνητοι και κλαίνε πιο εύκολα. Αυτό τι σημαίνει? Μπορεί να τους άγγιξε ο Θεός, ναι. Αναγεννηθήκαν όμως κιόλας. Αυτός που εγεννήθη εκ του Θεού, λέει, δεν αμαρτάνει. Ξέρετε τι σημαίνει αμαρτάνει? Δεν μένει σε μόνιμη αμαρτία. Όχι ότι δεν πέφτει, θα πέσει, θα κάνει λάθος, αλλά δεν μπορεί να μένει σε μια μόνιμη αμαρτία, γιατί εκ του Θεού εγεννήθη. Άραγε, ο αναγεννημένος χριστιανός δεν φαίνεται επειδή έκλαψε μια φορά ή δυο. Φαίνεται από την πορεία του, από το περπάτημά του. Βιαζόμαστε πολλές φορές να βαφτίσουμε αναγεννημένους ή δεν ξέρω, ο άλλος έλαβε σήμερα Πνεύμα Άγιο και αύριο είναι αποστάτης. Κάτσε. Δηλαδή τι έγινε, τι έκανε το Πνεύμα το Άγιο σε αυτόν τον άνθρωπο? Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, αδελφοί. Και εδώ τους λέει, πώς επιστρέφετε πάλι στα ασθενή και πτωχά στοιχεία, στα οποία ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε. Δηλαδή πάλι θέλετε να κάνετε πράγματα τα οποία κάνατε όταν ήσασταν ειδωλολάτρες. Και εδώ μάλιστα ταυτίζει την ειδωλολατρία που ήταν κάποτε αυτή με τον Ιουδαϊσμό, με τις διατάξεις του νόμου, οι οποίες βέβαια ξέρετε τι ήταν, να πλένεις τα χέρια σου, να πλένεις τα πόδια σου, να θυσιάζεις εκείνο, να θυσιάζεις τ' άλλο, να μην τροστώνα, να μην τροστάλω. Τι ήταν? Ήταν διατάξεις σαρκικές, λέει, μέχρι καιρού διορθώσεως. Γιατί απευθυνόταν σε νήπια. Και σε ένα νήπιο δεν μπορεί να του εξηγήσει γιατί πρέπει να κάνει αυτό ή εκείνο. Αλλά του βάζει ένα νόμο, του λες εκεί δεν θα πας. Αυτό δεν θα το φας. Όταν όμως μεγαλώσει, θα καταλάβει ο άνθρωπος ότι θα το φάω γιατί θα με πειράξει, γιατί θα με ενοχλήσει. Δεν θα πάω εκεί γιατί υπάρχει κίνδυνος. Δεν είχαν λοιπόν την ηλικία για να τους εξηγήσει, γι' αυτό και τους έβαζε νόμους ο Κύριος. Ενώ ξέρουμε εμείς τώρα ότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμο, λέει. Γιατί ό,τι έφτιαξε ο Θεός δεν έκανε τίποτε άχρηστο, τίποτε άσχημο, τίποτε κακό. Για να μεταλαμβάνουν, λέει, οι πιστοί και οι γνωρίσαντες την αλήθεια. Αυτά ήταν λοιπόν τα ασθενή και πτωχά στοιχεία. Γιατί από ένα ασθενικό τι μπορεί να περιμένεις, τι βοήθεια μπορεί να περιμένεις, τίποτα. Από ένα φτωχό τι βοήθεια μπορεί να περιμένεις, τίποτα. Έτσι ήταν και αυτά, έτσι τα ονομάζει ασθενή και πτωχά στοιχεία. Τα οποία, όπως είπαμε και στο περασμένο μάθημα, είναι οι διακρίσεις φαγητών, οι διακρίσεις ημερών, ξέρω εγώ, και θα τα πει παρακάτω βέβαια, όλα αυτά, μη φας αυτό, μη πιάσει εκείνο, μην το αγγίξεις, λέει, γιατί τι ήταν αυτά τα πράγματα. Όλα, λέει, αυτά φθύρονται δια της χρήσεως. Δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα στον άνθρωπο. Και αν δείτε, είναι απορίας άξιο βέβαια ότι όλες οι θρησκείες, αδερφοί, μηδεμιάς εξαιρουμένης, ασχολούνται με διακρίσεις φαγητών. Και ο μουσουλμανισμός και αυτό και ο χριστιανισμός βέβαια, και μάλιστα εφευρίσκουν και λέξεις, αυτό έλεγα προχθές, δεν θυμάμαι που ήμουν, λέω, ξέρετε τι σημαίνει νηστίσιμο. Αυτό που το τρως και είσαι νηστικός. Αυτό σημαίνει νηστίσιμο. Αυτό που όταν το τρώω νηστεύω. Δηλαδή είμαι νηστικός. Άρα και έχω φάει μια πιάτο φασολάδα και είμαι νηστικός. Αν φάω δύο θα είμαι θεονίστικος δηλαδή. Διπλή νηστεία. Πειράζω τη μάνα μου καμιά φορά. Λέω, σήμερα θα κάνω και πεντηκοστιανή και ορθόδοξη νηστεία. Λέω, μη στενοχωριέσαι, θα κάνω και τις δυο σήμερα. Γιατί έχει φαγητό που μου αρέσει μετά, δηλαδή, με αυτή την έννοια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πράγματα, δεν έχουν και εξαιτίας τους, αδερφοί, καμιά φορά βλασιμείται και το όνομα του Κυρίου. Σου λέει, δηλαδή, τι Θεός είναι αυτός που σου λέει, μη φας λάδι και τρώει γελιές. Λέει, τι σαχλαμάρες είναι αυτές. Δεν τις είπε ο Θεός αυτές τις κουταμάρες, τις είπαν οι άνθρωποι. Δεν έχει καμιά σχέση ο Θεός με αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν. Όσοι περπάτησαν, λέει, σε βρώματα και σε τέτοια, δεν ωφεληθήκανε σε τίποτα. Γι' αυτό είναι καλό, λέει, με τη χάρη να στερεώνεται η καρδιά. Όχι σε φαγητά και τέτοια που όσοι περπάτησαν δεν ωφεληθήκανε. Η μέρα παρατηρείται, έρχεται να του πει τώρα τι εννοεί, ποια είναι τα ασθενή και πτωχά στοιχεία. Η μέρα παρατηρείται και μήνα και καιρού και εννοεί αυτού. Δηλαδή, οι μέρες είναι τα Σάββατα. Α, σήμερα είναι Σάββατο, η μέρα αυτή πρέπει να προσέξουμε, να κάνουμε, να δείξουμε, δεν πρέπει να περπατάμε, δεν πρέπει να τηλεφωνάμε, δεν πρέπει, ξέρω εγώ, να ανεβαίνουμε. Έχει και το ασανσέρ του Σαββάτου, μου έλεγε ο Σωτήρης σε μια εκπομπή που κάναμε, που επειδή δεν πρέπει να κάνουν έτσι τέτοιες κινήσεις, δεν ξέρω, πάει αυτόματα, πώς πάει, δεν θυμάμαι το. Δηλαδή έχουν εφεύρει τρόπους ώστε να... κουταμάρες δηλαδή, κουταμάρες. Ο άνος πρέπει να πάει μέχρι 3 χιλιόμετρα. Αν θέλει να πάει 6, δανείζεται και τα δικά μου τα χιλιόμετρα και πάει. Κάνω και του Δημήτρη, λέει, σήμερα. Να κάνω μόνο τα δικά μου και τα χρωστάει για το άλλο Σάββατο, δηλαδή. Πράγματα ανόητα, τα οποία δεν ωφελούν σε κανένα και τίποτα. Η μέρα λοιπόν παρατηρείται και μήνας, νεομηνία σήμερα. Πρώτη του μήνα πρέπει, ξέρω εγώ, να κάνουμε αυτό εκείνο. Τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή. Ξεκινά ένας καινούριος μήνας. Δόξα τω Θεώ, Κύριε, ευλόγησέ μας και αυτό το μήνα. Κάνανε ιδιαίτερες θυσίες πάντα. Και καιρούς και εν αυτούς τις γιορτές τους που είχαν το Πάσχα, τη Σκηνοπηγία, την Πεντηκοστή. Βέβαια και από τον Ισαΐα ακόμα, αν θέλετε να το δείτε στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα, λέει ο Κύριος μισώτας διατεταγμένα σε εορτάσασε. Γιατί ήταν μέσα στην ανομία και στην αμαρτία. Λέει, να σας πω που είναι σελίδα 621. 621 σελίδα στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα. Και λέει στο 13, μη φέρετε πλέον ματέας προσφορά στο θυμία, εμέ είναι ευδέλιγμα εις εμέ. Τα νεομηνίας και τα Σάββατα, την συγκάλεση των συνάξεων δεν δύναμη να υποφέρω, ανομίαν και πανηγυρική σύναξη. Τα νεομηνίας σου και τα διατεταγμένα σε ορτάσας, μισή η ψυχή μου, είναι φορτίον εις εμέ, ευαρύνθιν να υποφέρω. Τι τα κάνετε, λέει. Δεν προσφέρετε τίποτα, είσαστε μέσα στην ανομία και στην αμαρτία και έρχεστε να γιορτάσετε στον Κύριο. Οι γιορτές πράγματι, αδελφοί, είχαν ένα σκοπό. Να θυμούνται οι άνθρωποι τι έκανε ο Θεός. Το Πάσχα να θυμούνται την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Πώς τους έβγαλε ο Κύριος με χέρι κρατεό. Τι σημεία έκανε μέσα στην Αίγυπτο. Πώς άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα. Η Σκηνοπηγία να θυμούνται ότι επί 40 χρόνια κατοικούσαν σε σκηνές και ο Θεός τους τάιζε. Δεν μπριστήκαν τα πόδια τους, δεν αρρωστήσανε μέσα σε μια έρημο 40 χρόνια. Γιατί ήταν η παρουσία του Θεού. Οι Πεντηκοστοί ήταν τα πρωτογεννήματα. Να θυμούνται βέβαια ήταν η γιορτή που συμβόλιζε και είδαμε πώς αποκαλύφθηκε ο συμβολισμός της. Ήταν η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Τα πρωτογεννήματα τα πηγαίνανε ενώπιον του Θεού, τα αφιερώνανε και την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε και γεννήθηκε η Εκκλησία του Χριστού. Ημέρας λοιπόν παρατηρείται και μήνας και καιρούς και ενιευτούς. Φοβούμε δια σας μήπως ματέως εκοπία σε εσάς. Ξέρετε, η θλίψη των εργατών του Θεού είναι αυτή. Να μιλάνε, να κηρύττουν, να αγωνίζονται για τους ανθρώπους και να μην καταλαβαίνουν οι άλλοι. Δεν είναι, ξέρετε, δύσκολα να πεις ότι είναι, τα λέμε δύσκολα, τα λέμε περίεργα και δεν καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει είναι αυτός που δεν θέλει να κάνει. Αυτός που δεν θέλει να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, αυτός δεν καταλαβαίνει, αδελφοί. Γιατί αν τις λέει θέλει να κάνει το θέλημα αυτού, αυτόν θα τον διδάξει ο ίδιος ο Θεός. Θα τον προχωρήσει ο ίδιος ο Θεός. Και η χαρά των εργατών του Θεού είναι αυτή. Όπως βλέπουμε και στον Ιωάννη, λέει, βρήκα την άς, λέει, περιπατούντας εν τη αληθεία, λέει, να το δω πώς το λέει ακριβώς, στη δεύτερη επιστολή του και στην τρίτη νομίζω, αλλά να το δούμε. Εχάριν κατά πολλά ότι έβρικα εκ των τέκνων σου την άς περιπατούντας εν τη αληθεία, καθώς εντολή ελάβουν παρά του πατρός. Εχάριν, χάρηκα πάρα πολύ που είδα κάποιους περπατάνε στην αλήθεια, δηλαδή έχει γίνει έργο μέσα στη ζωή τους, έχουν αλλάξει πραγματικά. Και αυτό είναι, καμιά φορά στεναχωριέμαι γιατί άνθρωποι που μπαίνουν στην εκκλησία απλώς αλλάζουν θρησκεία, απλώς αλλάζουν εκκλησία, δεν αλλάζει η ζωή τους. Μα το ζητούμενο δεν είναι να πάω από την εκκλησία που έχει τις εικόνες στην εκκλησία που έχει τις γραφές. Το ζητούμενο να αλλάξω εγώ. Να μπω σε μια διαδικασία μεταμόρφωσης, να αφήσω τον Χριστό, το χαρακτήρα του Χριστού να μορφωθεί μέσα μου. Να καταλάβω ότι έχω λάθη, έχω ελαττώματα. Ο Κύριος μου χάρισε το Πνεύμα το Άγιο, με αναγέννησε και δεν τέλειωσα εκεί πέρα. Για ποιο λόγο? Για να γίνω κοινωνός θείας φύσεως. Πότε? Αν αποφύγω την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθοράν. Δηλαδή μου έδωσε τα όπλα που χρειάζομαι για να μπορέσω να αλλάξω. Και αυτό πρέπει να έχουμε στο νου μας πάντοτε, αδερφοί. Δεν αλλάξαμε θρησκεία. Ο Κύριος μας κάλεσε να τον ακολουθήσουμε όπου πηγαίνει και να περπατήσουμε στα βήματά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Φοβάμαι λοιπόν μήπως ματέως εκοπίασα σε εσάς, μήπως ο κόπος μου αποβημάταιος. Ενώ σας εκήρυξα, ενώ σας είπα, δεν συνεστάλλει να σας πω όλη την αλήθεια, γιατί ο Παύλος βέβαια μιλούσε πάντοτε καθαρά όλο το θέλημα του Θεού, δεν έγινε αποδεκτό από τους Γαλάτες. Και λέει στο 12, γίνεστε ως εγώ, διότι και εγώ είμαι καθώς εσείς. Μάλιστα, το είμαι, βλέπετε, είναι με πιο μικρά γράμματα, είναι συμπλήρωση του Βάμπα για να εξηγεί. Εδώ είναι καλύτερα το ήμουν καθώς και εσείς. Γιατί, τι δείχνει τώρα εδώ ο Παύλος? Γίνεστε, λέω, εγώ, γιατί και εγώ κάποτε, πότε, όταν ήμουν στον νόμο, ήμουν σαν και εσάς, ζηλωτής του νόμου. Ήθελα να γίνονται όλα αυτά και μάλιστα κατά τη δικαιοσύνη τη δια του νόμου διετέλεσε άμεμπτος. Σας λέω ότι αυτό που είναι με πιο μικρά γράμματα δεν είναι στο κείμενο μέσα, το συμπληρώνει ο Βάμβας. Ό,τι βλέπετε με πιο μικρά γράμματα το ξεχωρίζει και το έκανε έτσι ο άνθρωπος για να ξέρουν ότι είναι προσθήκη δικιά του. Αλλά εδώ δεν είναι το σωστό το είμαι, είναι το ήμουνα. Ήμουνα κάποτε όταν ήμουνα κάτω από τον νόμο όπως και εσείς. Και βλέπετε πόση δύναμη έχει το παράδειγμα του εργάτη του Θεού να ζει αυτά που κηρύττει. Να είναι παράδειγμα ο ίδιος των κηρυττωμένων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό καλεί και τους επισκόπους να είναι τύποι του ποιμνίου. Τι σημαίνει τύπος? Να τον βλέπω άλλος και να λέει θέλω να γίνω σαν κι αυτό, ναι. Και ο Θεός είναι με τους ανθρώπους όταν πράγματι πρώτα τα ζουν και μετά τα κηρύττουν. Γι' αυτό όταν πήγανε και οι μαθητές είπανε στον Κύριο όσα έπραξαν και εδίδαξαν. Δηλαδή οι μαθητές ήταν και αυτοί τύποι Χριστού και αγωνιζόταν να κάνουν το θέλημα του Θεού και μετά το κήρυταν. Βεβαίως θα μου πεις τώρα, γιατί είχα ακούσει κάποτε, αδερφέ λέει, μην κήρυξεις ό,τι δεν κάνεις, κήρυξε όσα κάνεις. Άμα κήρυξω όσα κάνω θα κήρυξω μισό Ευαγγέλιο. Θα πω τι κάνω, τι είναι το σωστό και θα πω και εγώ αγωνίζομαι να το κάνω. Αλλά θα κηρύξουμε το σωστό, αδερφοί αγαπητοί. Θα κηρύξουμε αυτό που έζησε ο Κύριος και η Απόστολη. Δεν θα κηρύξω ότι ζω εγώ, τότε θα κηρύξω τον εαυτό μου, δεν θα κηρύξω τον Χριστό. Θα κηρύξουμε τον Χριστό και θα ομολογήσουμε και ομολογούμε πολλές φορές ότι αγάπησα τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Όχι. Μακριά ανοιχτωμένος είμαι ακόμα. Έχω πολύ δρόμο ακόμα για να κάνω αυτό το πράγμα. Αγάπησα τον εχθρό μου, άστο. Το συζητάμε αργότερα. Αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι ο στόχος μας. Εδώ ο Παύλος όμως, επειδή ξέρανε την πρώτερη ζωή του, σίγουρα ξέρανε, γιατί παντού όπου πήγαινε ο Παύλος έκανε την ομολογία του. Βλέπετε, το πρώτο κήρυγμα που έκανε σε όλους ο Παύλος ήταν η ομολογία του. Ποιος ήτανε και πώς άλλαξε. Πώς ήτανε, ενώ ήταν ζηλωτής των πατρικών του παραδόσεων, ενώ διετέλεσε κατά τη δικαιοσύνη του νόμου άμεμπτος, ενώ ήταν φαρισαίος, αφιερωμένος δηλαδή, σπούδασε στο καλύτερο πανεπιστήμιο παρά τους πόδας του Γαμαλίλ, παρόλα αυτά, γεμάτος κακία και μίσος και φόνο, πήγαινε να συλλάβει τους χριστιανούς. Και εκεί τον βρήκε ο Κύριος, αυτή την κατάσταση, τον άλλαξε και βλέπουμε πόσο το εκτίμησε αυτό, γιατί όταν πραγματικά ήρθε το φως στη ζωή του Παύλου, λέει: «Ευχαριστώ τον ενδυναμός Αντάμε Ιησού Χριστό ότι έταξε στη διακονία εμένα, τον πρώτερό τα βλάσφημο και διώκτη και υβριστή». Βλέπετε πόσο αλλάζουν τα μάτια του χριστιανού, αδερφοί, όταν δει το φως το πραγματικό. Ενώ νόμιζε ότι είναι ο καλύτερος του Ιουδαϊσμού και έτσι τον είχαν και οι άλλοι, τον πρώτερό τα λέει βλάσφημο, διώκτη και υβριστή. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα από αυτά που νομίζουν οι άνθρωποι. Η λεήθη όμως, λέει, διότι αγνοών έπραξα εν απιστία. Δηλαδή και σε απιστία ήταν ο Παύλος, βέβαια. Και σε άγνοια ήταν ο Παύλος. Αυτός που ήξερε τον νόμο, αυτός ήταν σε άγνοια. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όταν έρχεται το φως του Ευαγγελίου, τότε ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Τότε βλέπουμε ποιοι είμαστε. Και το έχω πει βέβαια πολλές φορές ότι δεν ήξερα ποιος ήμουν, αδερφοί αγαπητοί. Δεν ήξερα. Στον κόσμο ήμουν αυτό που θέλαν οι άλλοι. Μάλιστα τώρα που βρέθηκα με τον φίλο μου τον Κώστα, τον Σωτηρόπουλο, του λέω: «Θέλω να ζητήσω και συγγνώμη», λέω, «γιατί έκανα και ασοφίες», λέω, «στην αρχή». «Όχι», μου λέει, «ήσουν τουλάχιστον για μένα ξεκάθαρος εντελώς, μας τα είπες όπως έπρεπε να μας τα πεις». Και μάλιστα είδα ότι είχαν στο μυαλό τους κάποια πράγματα που τους έλεγα και αυτά, ότι ήταν πολύ σοφά. Ανοησίες έλεγα, δεν έλεγα τίποτε καλό. Μου είπε και μια ανοησία που έλεγα. Αυτή τα κουβελιά, ναι, δεν ήξερα ότι ήμουν τόσο σοφός, παιδάκι μου. Δεν το ξέρω, δεν το είχα υπόψη μου. Κουταμάρες, αλλά. Και είδα, ας πούμε, τι γνώμη είχαν για μένα και πράγματι εντυπωσιάστηκα, γιατί δεν νόμιζα ότι είχαν τέτοια γνώμη για μένα. Αλλά εγώ που είδα ποιος ήμουν όταν διάβασα το λόγο του Θεού, τελικά βρέσει, λέω, ένας κακομοίρης είσαι, λέω. Τα χάλια σου έχεις, τα μαύρα σου τα χάλια, ανασφαλής είσαι. Έτσι είσαι, αλλιώς είσαι. Πότε τα κατάλαβα αυτά και τα παραδέχτηκα κιόλας, βέβαια. Γιατί δεν είναι να τα καταλάβεις, να τα παραδεχτείς κιόλας. Στον κόσμο σας λέω ότι γινόμαστε αυτό που θέλουν οι άλλοι. Έχουμε κι εμείς ένα, αφού περνάει αυτό το ύφος μας, με αυτό το προφίλ θα βγαίνουμε προς τα έξω. Αφού περνάει, έχει πέραση. Και έτσι μας αναγκάζουν οι άνθρωποι να γίνουμε όχι ο εαυτός μας. Και καμιά φορά ακούω συνθήματα: «Γίνε εσύ». Πώς να γίνει αυτός, ξέρεις ποιος είναι, ο ταλέπορος ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό που είδαμε στον καθρέφτη, αδερφοί, και καταλάβαμε ποιοι είμαστε. Και τον ευχαριστούμε που το παραδεχτήκαμε ότι είμαστε στρογγυλά μηδενικά και χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Είναι μεγάλη αποκάλυψη αυτό. Γίνεστε ως εγώ. Κοιτάξτε, λέει, πώς ήμουνα και πώς είμαι. Γεμάτος κακία και μίσος και τώρα είμαι γεμάτος με αγάπη, γιατί μ' άλλαξε ο Χριστός. Και είναι αυτό που θέλει και ο Κύριος από όλους εμάς, αδερφοί αγαπητοί, να βλέπουν οι άνθρωποι αυτά που κηρύττουμε και αυτά που λέμε ότι τα ζούμε πρώτα εμείς. Είναι πολύ βασικό και ιδιαίτερα για τους εργάτες. Αδελφοί, σας παρακαλώ, λέει, ουδόλως με ειδικήσατε. Δεν μου κάνατε κάτι κακό ώστε να θέλω να σας ξεγελάσω, να σας εκδικηθώ. Ίσα-ίσα όπου θα δούμε ότι τον υποδεχτήκανε τον Παύλο με πολύ μεγάλη αγάπη και θέρμη. Εξεύρεται, λέει στο 13, ότι πρώτερον σας εκήρυξε το Ευαγγέλιο εν ασθενεία της σαρκός. Όταν πήγε εκεί και κήρυτε το Ευαγγέλιο ο Παύλος, ίσως αυτός ο σκόλοπας που είχε, ο άγγελος Σατάν που τον ράπιζε, να είχε, ξέρω εγώ, κάποια, τι να πω τώρα, η αρρώστια του να τον, δεν μου έρχεται τώρα η κατάλληλη λέξη, να είχε κάποια επιδείνωση, κάποια, ξέρω εγώ, πες το Άννα. Μπράβο, έξαρση της αρρώστιας της, αυτό είναι, γι' αυτό έχουμε και γιατρούς εδώ μέρα, για να μπορούμε να λέμε τα σωστά. Μια έξαρση της αρρώστιας του που θα τον βλέπανε τώρα έναν ταλέπορο, ήρθε να μας μιλήσει τον Χριστό και είναι άρρωστος. Γιατί αυτό ήταν μείον για τη διακονία του Παύλου, έτσι δεν είναι. Έρχεσαι τώρα να μας κηρύξει ότι ο Χριστός θεραπεύει, ο Χριστός σώζει, ο Χριστός κάνει και εσύ άρρωστος. Αλλά κοιτάξτε πώς τους λέει. και δεν εξουθενήσατε, ούτε απορρίψατε τον πειρασμό μου το εν τη σαρκή μου, αλλά με δεχτήκατε, λέει. Βλέπετε, δηλαδή, κατάλαβαν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει να τους δώσει μήνυμα από το Θεό. Με δεχτήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν απεσταλμένο από το Θεό, σαν Χριστό Ιησού. Και αυτό είχε πει βέβαια και ο Κύριος στους μαθητές του, όποιος δέχεται εσάς, εμένα δέχεται, λέει. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται τον αποστήλαντά με. Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Γιατί βέβαια οι μαθητές του Κυρίου δεν λένε δικά τους πράγματα, αλλά τι λένε, αυτά που ο Χριστός τους έχει παραγγείλει. Τι λοιπόν είναι ο μακαρισμός σας, επειδή μαρτυρώ προς εσάς ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς σας θέλετε εκβάλει και δώσει σε μέ. Ποιος είναι ο μακαρισμός που με δεχτήκατε με τέτοια χαρά και τέτοια αγάπη και τέτοια αφοσίωση και σας μακάριζαν, επειδή λέει μαρτυρώ, μάρτυρα θέτω τον εαυτό μου ότι αν μπορούσατε να βγάλετε τα μάτια σας και να μου τα δώσετε, θα μου τα δίνατε. Πολλοί βέβαια από αυτό το εδάφιο υπέθεσαν ότι ο Σκόλοπας είχε σχέση με τα μάτια του Παύλου. Τώρα, τι μπορεί να ήταν, δεν ξέρω. Βέβαια, τα μάτια δημιουργούν έτσι ισχυρούς πονοκεφάλους και τέτοια. Μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, ισχυρούς πονοκεφάλους από τα μάτια. Δεν ξέρω τι μπορούσε να έχει. Τι μπορούσε να έχει. Τώρα θα μας τα πει η Άννα στο διάλειμμα. Δεν πειράζει τώρα, μην την κουράζουμε. Αλλά δεν φαίνεται βέβαια έμεσα, έτσι γι' αυτό το έχουν πει, ότι μπορεί να ήταν το πρόβλημα στα μάτια του και γι' αυτό να λέει θέλατε εκβάλει και δώσει σε με. Αν μπορούσατε δηλαδή να μου δώσετε τα μάτια σας, θα μου τα δίνατε. Εχθρός σας λοιπόν έγινα γιατί σας λέγω την αλήθεια. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πάρα πολύ. Μην αγαπάμε τις κολακίες, μην αγαπάμε τα χαϊδέματα. Εσύ του λέει στον Τιμόθεο ο Παύλος, κήρυξε το λόγο, γιατί θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία. Την υγιένουσα διδασκαλία, δηλαδή την κατευσέβιαν αυτοί που ο Κύριος και οι Απόστολοι δίδαξαν. Αλλά θα επισορεύσουν σε αυτούς διδασκάλους κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενοι την ακοή. Δεν θα έχουν ένα και δυο, θα είναι ένα σωρό αυτοί οι δάσκαλοι. Θα επισορεύσουν σε αυτούς διδασκάλους, οι ίδιοι, όπως θέλουν να ακούνε. Κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας, έτσι μας αρέσει. Να μας μιλάτε κολακευτικά, να μας μιλάτε χαϊδευτικά. Μην μας ελέγχετε, δεν μας αρέσουν οι έλεγχοι. Ναι, αλλά ο Κύριος όποιον αγαπάει ελέγχει, λέει. Παιδεύει και μαστιγώνει πάντα υιό τον οποίον παραδέχεται. Αδερφοί, να αγαπήσουμε τους ελέγχους του Κυρίου. Πρέπει να αγαπήσουμε τους ελέγχους του Κυρίου. Τι να το κάνω να με χαϊδεύει και να μην πάω στον ουρανό. Τι να το κάνω να μου λέει να με κολακεύει, πα σαν και σένα δεν είναι άλλος, και να πάω και να μου πει δεν σε ξέρω ποιος είσαι, παιδάκι μου. Γιατί βέβαια η πλάνη μεγάλη των ανθρώπων αυτών θα είναι ότι επειδή ο Κύριος τους χρησιμοποίησε για κάποιο έργο, για να βγάλουν κάποιο δαιμόνιο, για να προφητεύσουν ή να κάνουν ένα κήρυγμα ή πολλά κηρύγματα, θεωρούν ότι έχουν και τον παράδεισο στην τσέπη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως, αδερφοί. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και λέει: πολλοί θα έρθουν προς εμέ εκείνη την ημέρα. Μη γέννη το να πλανηθούν οι καρδιές μας. Να είμαστε ανοιχτοί στον έλεγχο του Θεού. Όχι να μας πει τα καλά μας, αλλά να πει τι αίτη μας λείπει. Μη σκυθροπάσουμε όταν έρχεται ο Κύριος και μας λέει, μας ελέγχει και μας μιλάει τα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε. Άστο αυτό, παιδί μου, δεν σου χρειάζεται. Να ανταλλάξεις αυτό. Εκείνο πέταξέ το. Εκεί να μετανοήσεις. Αγαπάμε αυτό το Θεό ή θέλουμε άλλον Θεό, αδερφοί. Αυτός ο Θεός είναι που μας θέλει στον ουρανό. Γι' αυτό και λέει ένα εδάφιο ωραίο στις παροιμίες, καλύτερα ο φανερός έλεγχος παρά η κρυπτωμένη αγάπη. Τι να το κάνω εγώ τώρα, να μη σου χαλάσω την καρδιά εδώ. Καλύτερα να σε λυπήσω με τα λόγια παρά να λυπηθείς και να λυπηθώ αιώνια μακριά από τον Κύριο. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Εχθρό σας έγινε γιατί σας λέγω την αλήθεια. Δεν τους αγαπάνε πολύ αυτούς που λένε την αλήθεια. Βέβαια, να πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι την αλήθεια να την πάρουμε σαν πέτρα και να αρχίσουμε να ανοίγουμε κεφάλια. Η αλήθεια με το έλεος είναι συνυφασμένα πάντοτε μαζί. Δηλαδή, έχει τρόπο η αλήθεια. Γιατί ο άλλος λέει, αδερφέ, έκανες αυτό. Αμαρτία, είσαι καταδικασμένος. Ποιος είναι αυτός, ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος ο οποίος έχει τις πέτρες στα χέρια και λέει διδάσκαλε την πιάσαμε επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Και ο Μωυσής το λέει, τι αυτοί να λιθοβολώνται. Εσύ τι λες. Αυτοί είναι αποφασισμένοι να τη στείλουν στην κόλαση τη γυναίκα αυτή. Αμάρτησε, τι να κάνουν. Να μην αμάρτησε, πρόσεχε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, που πάντοτε υπάρχει η λύση της αγάπης. Πάντοτε μακροθυμεί ο Θεός τον αμαρτωλό. Δεν είναι με την πρώτη τον εξαπέστη. Λέει με το που εντάξει, μέχρι τώρα δεν ήξερες, αλλά τώρα που σου αναγέννησε και σε βάφτισε με πνεύμα Άγιο, έτσι και τολμήσεις ξαναμαρτήσεις, ξεμπέρδεψες. Δεν λέει τέτοια ο Θεός. Και πάλι θα πέσουμε, θα μας σηκώσει. Ο δίκαιος λέει πίπτη επτάκης. Ε? Μα θα πέσει ο δίκαιος, βέβαια θα πέσει ο δίκαιος. Αλλά δίπλα του είναι κάποιος να τον στηρίζει. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι να μην χαθεί καμία ψυχή, αλλά όλες να έρθουν σε μετάνοια, όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Βέβαια δεν θα τα καταφέρει, όχι γιατί είναι αδύνατος ο Θεός, αλλά γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι με επιπολαιότητα θα αντιμετωπίσουν τα πράγματα του Θεού. Α, δεν πειράζει, ο Θεός είναι αγάπη. Και επειδή είναι αγάπη, κάνω ό,τι προλαβαίνω και αφού ζούμε και στη χάρη κιόλας, δεν τρέχει τίποτα. Η αμαρτία δεν μας κατέλαβε, γιατί δεν είμαστε υπό νόμο αλλά υπό χάρη. Βρίσκουμε κάποια εδάφια, καλύπτουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας και αντί να διορθωθούμε, κοιτάζουμε πώς θα τα μπαλώσουμε μέσα από το λόγο του Θεού. Πώς θα βρούμε διδασκαλίες να εξασφαλίσουμε στη φαντασία μας τον ουρανό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπουν στον ουρανό κάποια μέρα. Δεν θα μπουν. Θα πει ποτέ δεν σας γνώρισα. Μα φάγαμε μπροστά σου, ήπιαμε εν τες πλατείες ημών εδίδαξας, δεν σας ξέρω λέει. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε, να μην μοιάζουμε με τις μωρές Παρθένες. Οι μωρές Παρθένες αυτό κάνανε. Επιπόλαια οικοδόμησαν την πνευματική τους οικία. Επιπόλαια. Χωρίς να λογαριάσουν ότι αυτό είναι λόγος Θεού, ότι κάθε τι που λέει ο λόγος του Θεού το θέλει, το πρέπει να το κάνουμε. Και την πιο μικρή εντολή, και την πιο σοβαρή, αλλά και την πιο μικρή. Δεν υπάρχει λεπτομέρεια στο λόγο του Θεού που δεν χρειάζεται. Ο Θεός δεν λέει κουβέντες για να περνάει η ώρα. Ο Θεός ό,τι μας λέει το χρειαζόμαστε. Η εντολή του Κυρίου λέει είναι ζωή αιώνιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό σας παρακαλώ να αγαπάμε τους αδερφούς μας που μας λένε την αλήθεια. Και να προσευχόμαστε για αυτούς, ο Θεός θα τους δίνει χάρη και σοφία, ώστε αυτή η αλήθεια να έρχεται και να αναπαύεται στην καρδιά μας, να μην κλωτσάει η καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό και ο Παύλος έλεγε να προσεύχεστε για να λαλήσω καθώς πρέπει να λαλήσω. Πολύ μεγάλη σημασία αυτή. Ώστε η αλήθεια να πάει, γιατί όταν χτυπάς κάποιον αντιδράει. Όταν όμως υπάρχει ο έλεγχος του Πνεύματος του Αγίου δεν αντιδράει καθόλου αλλά τον δέχεται. Γι' αυτό και δεν πρέπει κάτι που ξέρουμε να το χτυπάμε. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Έχω στοχεύσει τώρα εγώ κάποιον και αρχίζω και του κοπανάω στο κεφάλι πέτρες. Δεν είναι καθόλου καλό. Το Πνεύμα του Άγιο πρέπει να αφήνουμε να κάνει τον έλεγχο όπως αυτό ξέρει. Εχθρός σας λοιπόν έγινα γιατί σας λέγω την αλήθεια. Δεικνύουν ζήλο προς εσάς. Ποιοι, αυτοί οι Ιουδαίζοντες, δείχνανε ζήλο πολύ. Σου πέραν τηλέφωνα, τι κάνετε, πώς είστε, ελάτε εδώ, ελάτε εκεί. Ας προσέξουμε, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά γιατί λέει, όχι όμως καλό ζήλο. Καλό είναι να προσέχουμε τα αδέρφια μας, να τα επιμελούμεθα, να ρωτάμε τι κάνουν αυτό. Όχι όμως με σκοπό να τα παρασύρουμε και να τα οδηγήσουμε σε πλάνη. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν πλάνες βάζουν ένα πασπάλισμα πάνω από αγάπη. Αγάπη αδερφέ, αγάπη εδώ να δεις εδώ που είμαστε αγαπημένοι, που είμαστε ενωμένοι, που καθόμαστε τραγουδάμε, που καθόμαστε και παίζουμε παιχνιδάκια και αυτό και περνάμε μια χαρά και θα πάμε και στον ουρανό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πάμε στον ουρανό. Έλεγε ο άλλος τώρα, αυτό σας το λέω από έναν ο οποίος ήταν μέσα σε συνάθρηση πλέον χριστιανών, ήρθε στην εκκλησία μας και μας έλεγε το κήρυγμα που έκανε κάποιος. Έκανε, τι έλεγε δηλαδή, άσχετα από το λόγο του Θεού, και έλεγε τώρα θα γίνουμε πουλάκια, λέει, και θα πετάμε. Τσίου, 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 και έκανε έτσι, τσίου, 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 από γυάλια από κάτω. Λέω, τι ωραίο, ανεβαίνεις, γι' αυτό ανεβαίνω, γιατί έχουν. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά. Να καθόμαστε να κάνουμε ή οι άλλοι που είναι συνάθρηση που γελάνε. Έχουν το χάρισμα του γέλιο αυτοί εκεί μέσα. Γελάνε. Κάτι λέει ο άλλος απάνω, όχι να πει κάτι χαριτωμένο και να γελάσουν και αυτό το κάνουμε και εμείς. Αλλά ξέρω εγώ ότι λέει ο άλλος, χαχαχα οι άλλοι από κάτω, γέλια. Και σας έχω πει για κάποιον που είχε το χάρισμα του γέλιου. Ήταν μια αδερφούλα μας στην αρχή βέβαια της πίστης της. Πήγε κάπου, είχε κάποιος το χάρισμα του γέλιου και είχε και άλλα χάρισματα δηλαδή, δεν έχει μόνο αυτό. Ήταν γεμάτος δαχτυλίδια. Τώρα δεν θυμάμαι, στο δεξί χέρι είναι διακονίες, στο αριστερό είναι τα χαρίσματα. Δεν ξέρω, μην σας μπερδέψω τώρα και σας πω κανένα ψέμα εδώ τώρα. Καμιά ψευδοδιδασκαλία. Αλλά ήταν γεμάτος δαχτυλίδια ο άνθρωπος, δηλαδή πλήρης χάριτος. Και έπιασε αυτή την αδερφή, λέει: έχω το χάρισμα του γέλιο. Το θες? Βεβαίως, του λέει η αδερφή, γιατί δεν το θέλω. Γονάτισε, λέει κάτι. Γονατίζει η αδερφή, βάζει τα χέρια του απάνω και άρχισε να γελάει. Γυρνάει, τον κοιτάει η αδερφή, βάζει και αυτή τα γέλια. Το έλαβες, λέει, εντάξει, λέει. Και έχει το χάρισμα του γέλιο από τότε η αδερφή μας. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά? Είναι να καθόμαστε να κοροϊδευόμαστε, ή θαύματα τα οποία ξέρω εγώ κάνουν άνθρωποι, άλλα ντάλλον. Δηλαδή, τι έκανε ο Παύλος αυτά τα θαύματα, Ο άλλος καλεί για ευχέλαιο, παίρνει μια λεκάνη και τους μπουγελώνει όλους. Ε. Κάτσε. Το χάρισμα του μπουγέλου έχεις εσύ, δεν, αυτό δεν είναι ευχέλαιο για να θεραπευτούνε. Τώρα πώς, τι έχει στο μυαλό του άλλος, δεν ξέρω. Αλλά πήρε κανένα κουβά ο Παύλος και τους κατάβρεξε τους ανθρώπους. Το έχεις δει ποτέ αυτό να το λέει? Ή τους φύσηξε και φύγανε μαλλιά κουβάρια όλοι πίσω. Είδες πουθενά? Λέει ο Κύριος, δεν το έκανε, λέει, όταν ήρθαν να τον συλλάβουνε. Που τους είπε, εγώ είμαι. Δεν τους φύσηξε πρώτα απ' όλα, τους είπε, εγώ είμαι. Και αυτοί που πέσανε ανάσκελα ήταν οι εχθροί του, δεν ήταν οι φίλοι του. Δεν ποτέ στους μαθητές τους φου και φύγανε μαλλιά κουβάρια, όχι. Πρέπει να τα προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί, γιατί δείχνουν ζήλο, λέει, όχι καλό όμως, αλλά τι θέλουν, να σας αποκλείσουν για να έχετε εσείς ζήλον εις αυτούς. Δηλαδή τι, να κολλήσετε εκεί συναισθηματικά μαζί τους και α, εγώ δεν μπορώ να φύγω γιατί είμαι συναισθηματικά δεμένος. Με ποιον είσαι συναισθηματικά δεμένος? Με αυτό, ναι. Και δεν θα το ξεχάσω, αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Ένας αδερφός μας είχε έρθει στην εκκλησία τη δικιά μας και του άρεσε μεν, αλλά ήταν και κολλημένος με την εκκλησία που ήταν πριν. Και δεν μπορούσε να φύγει. Το συνέστημα, να το προσέξουμε. Αυτό είναι άρρωστο συνέστημα, δεν είναι αγάπη. Αγάπη είναι το να περπατάμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Και ξέρετε τι έκανε ο Κύριος για να τον ξεκολλήσει, αδερφοί αγαπητοί? Ένα πρωί ανέβηκε ο Ποιμένας, Κυριακή πρωί, και ξέρετε τι κήρυγμα έκανε? Πώς να βάφονται οι γυναίκες. Είπα τίποτα. Έκανε κήρυγμα πώς να βάφονται οι γυναίκες. Ο άλλος καθόταν από κάτω, είχε τρελαθεί ο άνθρωπος. Λέει, τι ακούω τώρα, λέει. Τι ακούω, Κυριακή πρωί, λέω, ακούω πώς. Και τον έπιασε μετά, λέει, συγγνώμη, λέει. Αυτά που έλεγες, λέει, πού τα γράφει ο λόγος του Θεού? Τι κήρυγμα ήταν αυτό? Έλα, μωρέ, πλάκα έκανα, λέει. Ακούτε. Γιατί για να τον ξεκολλήσει ο Κύριος, εμόρανε εντελώς τον άλλον, ε. Γιατί τέλος πάντων μπορεί να κάνουν ένα κήρυγμα 40 λεπτά και τα 39 να μιλάνε για τα δέκατα ή για λεφτά και αυτά και να λένε και ένας αγαπάει ο Χριστός. Αλλά αυτό δεν το είχαμε ξανακούσει, να λέει πώς θα βάφονται οι γυναίκες. Αυτό ήταν special αφιέρωση για τον αδερφό μας για να ξεκολλήσει. Να προσέξουμε, δεν κολλάμε πουθενά, αδερφό. Όταν αύριο ο Παύλος μας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, το πούμε χαίρετε, αδερφέ. Άι στο καλό. Θα φύγουμε, βέβαια θα φύγουμε. Βέβαια. Όταν ακούσουμε άλλα ντάλλον από το λόγο του Θεού να κηρύττει το Α ή ο Β, δεν έχουμε καμιά σχέση μαζί του. Μα είναι ο Κορδορούμπας, είναι όποιος και Κορδορούμπας να είναι, δεν έχουμε καμία σχέση μαζί του, αδερφοί αγαπητοί. Και εγώ ο ίδιος, λέει ο Παύλος, αν σας κηρύξω άλλο Ευαγγέλιο, ανάθεμα να είμαι. Και αυτό το λέμε όλοι μας. Ε. Μη γέννητο να κολλήσουμε συναισθηματικά σε κάποιους και πολύ βασικό αυτό, δεν είμαστε οπαδοί κανενός. Μας κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Αυτός μας είπε ακολούθημοι και αυτόν θα ακολουθούμε. Δεν ακολουθούμε ανθρώπους. Όσο μας λένε την αλήθεια, όσο βλέπουμε ότι είναι άγιοι άνθρωποι και το πολίτευμά που στο φανερώνει, ναι, είμαστε μαζί τους. Τους αγαπάμε, τους θέλουμε. Όταν δούμε άλλα πράγματα, τελειώσαμε. Δεν σηκώνει παιχνίδια η αιώνια ζωή. Κάποτε μου είχε πει ένας, ο οποίος σήμερα είναι στον αντιαιρετικό αγώνα, ήταν αδερφός μας κάποτε, και μου λέει, αφού λέτε ότι ακούτε, λέει, και ακολουθείτε όλο το Ευαγγέλιο, γιατί, λέει, αποσχιστήκατε. Δεν, λέει, από τη μητέρα εκκλησία, από εκεί που φύγαμε τέλος πάντων. Δεν, λέει, στους Εβραίους, λέει, θα σας το διαβάσω και το εδάφιο, ότι πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε. Δηλαδή, του λέω, συγγνώμη, αν αυτός που προείσταται σε μένα, λέω, μου πει να πάω να πνιγώ, θα το κάνω? Θα το κάνεις, λέει, γιατί αυτός θα δώσει λόγο για τις ψυχές σας, και αυτή, λέει, διότι αυτοί αγρυπνούς υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσω συλλόγο. Τός, λέει, σε έχει στο λαιμό του, δηλαδή, πώς το πω, είναι υπεύθυνος για σένα. Δηλαδή, του λέω, αν θέλει να με πάει στην κόλαση, θα πάω στην κόλαση μαζί του, αλλά θα κάθομαι στο σβέρκο, το εννοείς, αυτό εννοείς? Όχι, αδερφέ μου, λέω, δεν κατάλαβες καλά. Ο λόγος του Θεού τι λέει? Ότι, πού το λέει να δείτε, ναι, ενθυμίστε τους προεστώτας σας ή τεσσαλάνσια προς εσάς το λόγο του Θεού, τον οποίον μιμήσετε την πίστη έχοντες προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Δηλαδή, όταν είναι άγιοι, όταν μου είπαν την αλήθεια, όταν περπατάνε στο φως πραγματικά, τότε θα τους υπακούω και θα τους σέβομαι. Αν μου πούν άλλα, δεν έχω καμιά σχέση μαζί τους. Και ευχαριστούμε τον Θεό, δεν παρασυρώμαστε, ούτε πρέπει να ακούμε, να κολλάει η καρδιά μας, γιατί αυτό κάνανε εδώ οι Ιουδαίζοντες, έδειχναν ζήλο προς τους Γαλάτες για να τους αποκλείσουν από τι, από τη σωτηρία ουσιαστικά. Να τους αποκλείσουν από τον Χριστό. και να έχουν ζήλο αυτοί προς αυτούς. Καλόν δε είστε, λέει, να είστε ζηλωτέ προς το καλόν πάντοτε και όχι μόνο όταν ευρίσκομαι μεταξύ σας. Δεν είναι καλό να δείχνουμε ζήλο, ήρθε ο Παύλος, να δείξουμε ζήλο, πάμε από τις 7 η ώρα στην εκκλησία, να προσευχηθούμε, να κάνουμε, να δείχνουμε. Αυτό το ζήλο τον έχουμε πάντοτε. Γιατί ο Παύλος μπορεί να μην έρθει, αλλά είναι εδώ ο Χριστός, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι ο Χριστός μαζί μας καπάντοτε. Δεν πρέπει να είμαστε ζηλωτές του αγαθό πάντοτε. Ζηλωτές καλών έργων. Δηλαδή, μόνο όταν έρθει κάποιος και μας παρακινήσει και θέλουμε να του δείξουμε καλή διαγωγή, σαν τις οικογένειες που θα πάμε τώρα σε ξένο σπίτι, κοίταξε, μην κάνεις αυτά που κάνεις εδώ πέρα, θα είσαι τώρα προσεκτικό, το παιδί, το συμβουλεύουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μη στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, ενώπιον αυτού παριστάμεθα και πρέπει πάντοτε να είμαστε ζηλωτές, ε. Και όχι μόνο όταν. Και λέει στο 19, τεκνία δια τους οποίους πάλι είμαι ισοδύνας, εωσού μορφωθεί ο Χριστός εν εμή. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Πάλι έχω οδύνες για σας. Πότε είχε πριν οδύνες? Πριν τους γεννήσει. Αγωνιζόταν ο Παύλος, τους κήρυτε, τους μίλαγε, τους συμβούλευε, προσευχότανε για αυτούς, νίστευε. Ήταν σε οδύνες μέχρι να γεννηθούν, να αναγεννηθούν, να ελευθερωθούν από την δουλεία, από την αμαρτία τους, να μετανοήσουν, να έρθει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα του Άγιο, να τους κάνει καινούργια κτίσματα. Αλλά λέει, πάλι είμαι σε οδύνες τώρα, τι, μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Δεν είναι το να αναγεννηθεί κάποιος, αδελφοί, είναι να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί. Να ολοκληρωθεί το έργο μέσα στη ζωή του. Βλέπετε, πάλι βρίσκομαι σε οδύνες, πάλι έχω πόνους, λέει, για σας. Πονάω. Γιατί σας βλέπω ότι ενώ ξεκινήσατε καλά, μπερδευτήκατε στο δρόμο και χάσατε το δρόμο σας. Πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ και αυτό, και αυτή πρέπει να είναι η επιμέλεια όλων. Γιατί δυστυχώς περνάνε αδέρφια μας από την εκκλησία και κάποια στιγμή τους βλέπουμε μακριά. Ή εχάνονται μέσα στην εκκλησία κάποιες χαμένες δραχμές που πρέπει να ανάψουμε λίχνο και να τις βρούμε. Τι είναι κάποιες πηγές που κάθονται, ούτε μιλάνε ούτε λαλάνε και είναι πεθαμένες στο θρανείο και το έχουν καταλάβει. Άλλοι που έχουν το όνομα ότι ζουν και είναι νεκροί. Άλλοι που φύγανε τελείως. Θα μου πεις τώρα τι θα κάνουμε, τους κυνηγάμε όλους? Προσευχή για όλους, αδερφοί. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να τους προλάβουμε όλους. Αλλά μπορούμε να προσευχόμαστε ενώπιον του Θεού. Να φέρνει τέτοιες συγκυρίες ώστε να επιστρέφουν και να έρχονται. Είμαι πάλι σε οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός. Ήθελα, λέει, να παρευρίσκω μεταξύ σας τώρα για να αλλάξω τη φωνή μου, γιατί απορώ για σας. Εδώ δεν μπορώ να σας το γράψω, δηλαδή να αλλάξω τη φωνή μου γραπτός. Αλλά αν ήμουν μαζί σας τώρα, θα άλλαζε τη φωνή μου. Θα σας μίλαγα με άλλο τρόπο. Γιατί βέβαια τους έλεγξε και βλέπετε τη σοφία του Παύλου, αδελφοί αγαπητοί. Έλεγχε, αλλά πάντοτε στο τέλος παρηγορούσε. Μπορεί να έλεγε τα πράγματα όπως ήταν, όπως έπρεπε να τα πει, αλλά πάντοτε στο τέλος είχε μια παρηγορία, μια ενίσχυση και το έλεος μαζί με την αλήθεια. Γιατί? Για να γίνεται κατανοητή αλλά και αποδεκτή η αλήθεια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Για τον άλλο τον πάρεις και να τον βαράς, βάρα, δεν είναι αυτός έλεγχος, όχι, όχι. Βλέπετε και στους Εβραίους, παρόλο, λέει, που λέω ότι ενώ ως προς τον καιρό θα έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, αλλά έχετε πάλι χρία, γάλακτος και ουχύστερα τροφής, παρόλα αυτά, λέει, δεν ξεχνάει ο Θεός τον κόπο σας και την αγάπη σας και την υπομονή που δείξατε. Έρχεται και τους ενισχύει πάλι. Μία τους ελέγχει, μία τους επαινεί. Και έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς, αδελφοί. Δεν είναι ο έλεγχος μόνο, χρειάζεται και ο έπαινος. Μπράβο, αδελφοί, που έκανες αυτό. Μπράβο, αδελφέ, που έκανες αυτό. Το χρειάζεται και αυτό ο αδελφός. Να πάρει τα πάνω του, Που είσαι ζηλωτής, που πήγε σε μοίρα σε εφημερίδες, μπράβο. Πρόσεχε όμως και εκείνο. Αμήν, αδελφοί, ο Θεός να μας δώσει σοφία και οι καρδιές μας να είναι πάντοτε ανοιχτές, όπως και αν μας μιλάει ο Θεός. Αμήν.